ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ካብ ሰዓት 7 ፈርቓን ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ብ9660 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና በብዘለኹምሉ ሰላምታና ብምቕዳም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ከምቲ ልሙድ ናይ ቅድስቲ መንበርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቕርበልኩም ኢና። ናይ ሎሚ መደብና እንሆ ሕጂ ይጅምር።
ነዚ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ሓጢኣትና እግዚኣብሔር ክምሕሮ ነፍቅደሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሰኑ ዕለ 6 ሕዳር 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቤት መቕደስ ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ እግዚኣብሔር ጸጋ ክህብን ከሎ ዘይዕጸፍ እዩ ማለት ሎሚ ሂቡ ጽባሕ ዘግድፍ ኣይኮነን፣ እግዚኣብሔርን ክጽውዕ እውን ንመዋእል ምሉእ ይጽውዕ እንክብሉ ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ሕርየት ህዝቢ እግዚኣብሔር ናብ ሮምያ ብጸሓፎ መርዓብ 11 ፍቕ 29 ንሳቶም ወንጌል ብዝርኢ ንረብሓኹም ክብሉ ጸላእቲ እዮም። ብዛዕባ ሕርየት ግና ሳለኣበው ፍትዋት እዮም። ከመይ እግዚኣብሔር በቲ ዝሃቦ ጸጋታትን ጸዋዕታን ኣይጣዓስን እዩ ንዝበሎ መሰረት ብምግባር ሰቢኾም ቅዱስነቶም ናብ ታሪክ ድሕነት ምልስ ይብሉ እሞ ኣብ ታሪክ ድሕነት እግዚኣብሔር ንህዝቡ ዘቕረቦም ጸጋታትን ጸዋዕታትን ሰለስተ እየን፣ ኩለን ከዓ ዘይዕጸፋ እየን። ከመይ እግዚኣብሔር ተኣማንን ኪዳኑ ዘይጠልምን እዩ። እዚ ከዓ ጸጋ ሕርየት፣ ጸጋ ተስፋን ጸጋ ኪዳንን እየን። እዚ ምስ ኣብርሃም ዝጀመሮን ክኸውን ምስ ነፍሲ ወከፍና ከምኡ ይገብር። ነፍሲ ወከፍና ሕሩይ ወይ ሕሪት እግዚኣብሔር ኢና። ነፍሲ ወከፍና ነቲ ጐይታ ዝሃቦ ተስፋ ኣብ ልብና ሒዝና ንጓዓዝ ኢና። እዛ ተስፋ እዚኣ ከዓ እታ ኣብ ህላወይ ተመላለስ ኣበር ዘይብልካን ቅኑዑን ንጹሑን ኩን ኣነ ኸዓ ነቲ ዝበልክዎ ክፍጽመልካ እየ እትብል እተተግብር እያ። ነፍሲ ወከፍና ምስ እግዚኣብሔር ኪዳን ክኣቱ ይኽእል እዩ። እኳ ደኣ ዝተፈላለየ ኪዳናት ክኣቱ ይኽእል፣ ነዚ ግን ክገብሮ ይኽእል ወይ ከይገብሮ ይኽእል ከመይ ነጻ ስለ ዝኾነ። እዚ ተሓቂ ኾይኑ ከምዚ ተሓሪኹ ከመይ ገይረ ክፈልጥ ይኽእል? ወይስ ክርስትያን ምዃነይ ናይ ኣጋጣሚ ድዩ? ነቲ ዝተዋህበኒ ተስፋ ኸ ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ ክፍጽሞ ዘለኒ ናይ ድሕነት ተስፋ ከመይ ይነብረ ኣለኹ? ኣብቲ ዝኣተኽዎ ኪዳንከ ጸኒዐ ደነብር ኣለኹ? ከምቲ ናይ ጐይታ እሙን ድየ ዝብል ሕቶ ግድን ይስዕብ። ስለዚ ኸስ ኣብ ቅድሚ ተኣማንነት እግዚኣብሔር ተመርኩስና ከመይ ከም ዝስማዓና ሓልዮት እግዚኣብሔር ፍቕሩ ርሕራሓይኡ ሰምዖ ዘለኹ ወይስ ካብኡ ርሒቐ ኣለኹ ኢልና ርእስና ክንፍትሽ እዋን እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ 4 ግዜ ዝደጋግመን ቃላት ኣለዋ። እዚአን ከዓ ዘይምእዛዝን ምሕረትን ዝብላ እየን። ኣብታ ሓንቲ ዘላቶ እታ ኻልአይቲ እውን ኣላ። ጉዕዞ ታሪክ ድሕነትና ኸስ እዚ እዩ፣ ዘይምእዛዝን ምሕረት ኣምላኽን። እዚ ማለት ከዓ ኣብ ጉዕዞ ሕርየትን ተስፋን ኪዳንን ወትሩ ውጥቀትን ሓጢኣትን ኣሎ ማለት ዘይምእዛዝ ኮይኑ፣ ግን ወትሩ ኸዓ ብዓይኒ ምሕረት ዝጥምተናን ዘሰኒየናን ኣምላኽ ምስ መሓረና እዩ። እቲ ውድቀትን ጥልመትን ካባና እዩ። ንሱ ግን ንቓሉን ኪዳኑን ስለ ዘይጠልም ወትር ምስ መሓረና እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ክገልጽ ይፍትን። ኣብ መጨረሻ ምኽኣሊስእን እሞ ኣብ ኣምልኾን ስግደትን ይሰግር። ኣብ ቅድሚ ዛዕቢ ምስጢር ናይ ዘይምእዛዝን ካብ ዛሕራ ዘውፅኣና ምሕረትን ብጽሞና ስግደትን ምስጋናን ኣምልኾን ምቕራብ እንተ ዘይኮይኑ መግለጺ የብሉን ከዓ ይብል። ድሕሪ ቢሎም ናብዘን ዝስዕባ ኣሰንትኖ ንኹሎም ዓዲሞም
ፔንሶ ኬ ፖ ፋርሲ ቤነ ቱቲ ኖይ ፔንሳሬ ኦጂ ኣላ ኖስትራ ኤሌክሲዮን ኣለ ፕሮሜሰ ኬ ሲኞሪ ቺ ፋቶ ኮመ ቪቮ ዮ ላኣሊያንሳ ኮል ሲኞሪ።
ሎሚ ኩልና ናብ ሕሊናና ምልስ ኢልና ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ሕርየትናን ተስፋናን ብምስትንታን ንኺዳነይ ብኸመይ ይነብረሉኹ ኢልና ርእሰ ፈተሻ ምግባር ጽቡቕ ክስምዓና እዩ። ኣብቲ ዘይምእዛዘይ ኣብ ሓጢኣተይ ነታ ምሕረት ትብል ቃል ካብ ኣምላኽ ናባይ ክትዓልብ ኣፍቅደላ ዶ? ኣብ መወዳእታ ኸዓ ከምቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ጸጋዚ ንእግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ኣቕርብ ዶ ቢልና ክነስተንትን? ኮይኑ ግን ነታ ጸጋታትን ጸዋዕታን ኣምላኽ ዘይዕጸፋ ምዃነን ፈጺምካ ዘይምርሳዕ የድሊ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
ኩናት ወትሩ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ዓብዪ መጉዳእቲ እዩ። ስለዚ ነዚ ናይ ሓባር ቤትና ንመጻኢ ትውልዲ ንዓቅቦ ዳኣ እምበር ኣይንጉዳኣዮ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተፈጥሮ ኣብ እዋን ኩናት ካብ ዝወርዶ ሓደጋ ነድሕን ዝብል ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ዕቃበይ ተፈጥሮ ምኽንያት ዕለት 6 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ትዊተር ኣብ እተሰሜ ማሕበራዊ መረብ ትብ ዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም መልእኽቲ ከም ዝፈነው ክፍለጥ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ትዊተር ልዕሊ 40 ሚልዮን ሰዓብቲ ከም ዘለዎም ዘዘኻኽሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣስዒቦም ኣብ እዋን ኩናት ኩሉ ከም ዝህሰይን ዘርኢ ሰብ ዘርኢ እንስሳን ተፈጥሮን እውን ምዃኑ ኣብቲ ይሰባ ዘርእስቲ ዓወድ መልእኽቶም ብሰፊሕ ከም ዝተንተንዎ የዘኻኽሩ። ኣብቲ ዓወድ መልእኽቲ ኣብ ቅድሚ ምጽንቃቕ ሃብቲ ተፈጥሮ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ንምብሓትን ንምውናንን ቅኑዕን ንኽቡር ዕላማን ብዝብል ምስምስ ዝነቓቕሕን ዝካየድን ውግእ ክግመት ዝከኣል እዩ። እንተኾነ ግና ውግእ መሊሱ ንዘርኢ ሰብን ዘርኢ እንስሳን ፍጥረትን ናይ ህዝብታት ባህሊ ጸጋታትን ኩሉ እዩ ዘዕኑ። ብፍላይ ከዓ ንኩለሳዊ ጸረ ህይወታዊ ኣጽዋር ክሕሰብን ከሎ ነቲ ዘሎ ስግኣት ኣዝዩ ክብ ከም ዘብሎ እውን ነስተውዕል። ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰሉ ኣጽዋር ውግእ ብዝተፈጸሙ ዓለምለኻዊ ስምምዓት ዝእገድ እውን እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተ ሙከራ ነቲ ተፈጥሮኣዊ ውዳነ ከዛብዕ ዝኽእል ምህዞም መጥቃዕቲ ኣጽዋር ይሰፍሐ ኣሎ። ነዚ ሓሳብ ብምቕራብ ኣብ ቅድሚ ከምዚ ዓይነት ኩናት ናይ ዓለም ሓቁፍ መራሕቲ ሓደስቲ ኩናት ከባርዕ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ምግርጫዋት ኣናስር ክኸውን ዝኽእል ሞትን ህልቂትን ህዝብታትን ድኻታትን ዕንወት ተፈጥሮ ምኽንያት ኩሉ ቀዲምካ ከይክሰት ምግባር ወይ ከዓ ናብ ኩናት ከይትርጎም ዘኽእሎ ዝከኣሎም ክገብሩ ጸውዒት ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ይሰባሕ ዓወድ መልእኽቲ ተወኪሶም የዘኻኽሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዓወድ መልእኽቶም ኣብ ልዕሊ ሃብቲ ማያት ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑን እዚ ጸገም እዚ ንልዕሊ ሚልያርድ ዝግመት ህዝቢ ዘጥቅዕ ክኸውን እንከሎ እዚ ኣብ ተፈጥሮ ዝፍነው ሓደጋ ዘስዕቦ ዋሕዲ ሃብቲ ማይ ብዙሓት ህብረ ትካላት ንተተሪፉ ዘሎ ሃብቲ ማይ ንምቁፅጻር ዝገብርዎ ምቅድዳም ናይ እዋንና ሓደ ዓብይ መንቀል ውግእ ዓለም ከም ዝኸውን ድማ ግሙት እዩ። ለምዘበን ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምርካብ ማይ ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ኣብ ዝተኻይደ ዓውዲ ጉባኤ ቅዱስነቶም ናይ ኩላትና ቤት ነቲ ኩሉ ዓመፅን ኩናትን ዘስዕብ ሓሳር ምፅዋሩ ንኩላትና ዘተሓሳስብ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እቲ ሓሳር ንገዛእ ርእሱ ስሉጥ ኩሉ ዓይነት ነቲ ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ማይ ናይ ምርካብ መሰልን ክብርን ዝግህስ ኢጎነት መፍትሒ ክርከቦ ዝፅውዕ ሕቶ እዩ እንክብሉ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዘስመሩሉ ሓሳብ ኩለንተናኻ ዘንዝር መጠንቀቕታ እዩ። ኣነ ዝሓቶ ይብሉ ቅዱስነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብቲ ድሮ እንነብረሉ ዘሎና እናተኸላለፈ ዝካየድ ዘሎ ሳልሳይ ውግእ ዓለም ሃብቲ ማይን ወሓይዝን ንምቁፅጻር ናብ ዝዓለመ ዓብዪ ውግእ ዓለም ነምርሕ ከይንህሉ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣመልኪቶም።
ኣብ ጳጳሳዊ ኣካዳሚ ናይ ሕብረተሰባዊ ሳይንስ ብዛዕባ ንግዲ ደቂ ሰባት ዝቲ ዓውዶ መጽናዕቲ ንኽልተ መዓልትታት ተኻይዱ። መሪሕ ቓል ናይቲ ዓውዶ መጽናዕቲ ንግዳያት ንግዲ ደቂ ሰባት ንምሕጋዝ ዝብል ኮይኑ ናይቲ ኣካዳሚ ጸሓፊ ትእዛዝ ብፁእ ኣቡነ ማርቸሎ ሳንቸስ ኦሮንዶ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ነቶም ግዳያት ኣብ ውሑስ ቦታ ከም ዝበጽሑ ምግባር፣ ምስቲ ማሕበረሰብ ከም ዝላለዩን ከም ዝተኣሳሰሩን ምግባርን፣ እንደገና ዳግም ሰብ ንክኾኑ ዳግሚ ህንጸት ንኽገብሩ ምሕጋዞምን ዝብላ ሰለስተ ዕቱብ ተግባር ዘድልየን ዕላማታት ሒዝና ንመጻኢ ተስፋ ናይዚኦም ግዳይ ንግዲ ደቂ ሰባት ዝኾኑ ንምብራህ እዩ። እዚ ከምቲ ፕረሲደንት ናይዚ ጳጳሳዊ ኣካዳሚ ዝገለጾ ልዕሊ 150 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዘዋቅዕ ጉዕዙ ይስራሕ እዚ ብዘፍርህ መንገዲ እናዓበየን ሓደስቲ ግዳያት ንምህዳን ዲጂታዊ ቴክኖሎጂ እናተጠቐመን እዩ ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ጳጳሳዊ ኣካዳሚ እዚ ከም ፕሮፌሰር ዘገልግሉ ጆን ማክኤልዶኒ ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣየናይ መንገዲ ክንስዕብ ከም ዘለና ዝሃቡና ንጹር ሓበሬታ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ። ብዘይ ናቶም ሞራላዊ ስልጣን ኣብዚ በጽሕናዮ ዘለና ደረጃ ክንበጽሕን ነዚ ሓፊስናዮ ዘለና ዓወት ክንረኽቦን እምበይምኽኣልናን። ብኻልእ መዳይ ነዚ ዘይሓውን እናሓደረ ዝደምን ዘሎ ቁስሊ ሕብረተሰብና ዝኾነ ንግዲ ደቂ ሰባት ንምሽናፍ ንዓለም ምሉእ ክነፍልጦን ክነጋውሖን ኣለና። ሓበሬታ ምዝርጋሕ ኣብዚ ቓልሲ እዚ ዓብ ግደ ኣለዎ። ብዛዕባ ንግዲ ደቂ ሰባት ክንዛረብን ከለና ብዛዕባ ባርነት ደቂ ሰባት ምዃኑ ንጹር ክኸውን ኣለዎ። እንተወሓደ ንእንለብሶ ክዳውንቲ ክንዕድግ ኣብ ንኸደሉ ግዜ እዚ ክዳን እዚ ብንግዲ ደቂ ሰባት ኣብ ባርነት ብዝነብሩ ኣይተሰርሐን ዝብል ጽሑፍ ሓደ ጠቓሚ ሓበሬታ እዩ። እቲ ጸገም ንብዙሕ ነገራት ኣይንፈልጦን ኢና። እቲ ቁጠባን ሃብትን ናይዞም መጸይቲ ደም ደቂ ሰባት ከዓ ኣብዚ ዕዳጋ እዚ ሸንኮለል ዝብል ዘሎ። ናይዚ ዘርዒት ተግባር እዚ ምህርቲ ክንጥቀምን ከለና ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ስለዚ እንተወሓደ ንኽንፈልጦን ንኻልኦት ንኽነፍልጦን ሓያል ጐስጓስ ናይ ሓበሬታ ምትሕላፍ የድልን ክብሉ ቃሎም ሂቦም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ፍሉይ ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ብኣዋጅ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝተነብረሉ እዋን ዕለት 6 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ናይ እሱራት ኢዮቤል ኮይኑ ኣብ ዝተሓሰበሉ ዕለት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቡርኪና ፋሶ ርእሰ ከተማ ኡጋዱጉ ኣብ ዝርከብ ማኮ ቤት ማእሰርቲ ምብፃሕ ኣካይዶም ምስ ኩሎም ኣብቲ ቤት ማሓቡስ ምስ ዝርከቡ እሱራት ብምርኻብ ምሕረት እግዚኣብሔር ዝኣወጅሉ ዝኽርሓ ሓደ ዓመት ምኽንያት ናብ ማኮ እንኳዕ ድሓን መጻእኩም ቅዱስ ኣቦና ብዝብል ኣርእስቲ እቲ ኣብቲ ቤት ማሓቡስ ዝፈጸመዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕን ምርኻብ ምስ ኩሎም እሱራትን ኣመሓደርትን ማኮ ቤት ማሓቡስ ዝተርኽ ሰነዳዊ ፊልም 26 ሕዳር 2017 ዓ ም ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት ማሓቡስ ረቢብያ ንምርኢት ከም ዝቐረበ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ዓቢረን። እቲ ሰነዳዊ ፊልም ኣብ ቫርሳቪያ ናይ ፊልም ፌስቲቫል ስዒቡ እውን ዕለት 25 ንጥቅምቲ 2017 ዓ ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንምርኢት ከም ዝቐረበ ዝሓበራልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣስዒበን እቲ ፊልም ብተወላዲ ፈረንሳውን ፖላንዳውን ዛነች ሙርዞውስኪ ዝተቐርጸ ክኸውንን ከሎ ቅዱስነቶም ናብቲ ኣዝዩ ጽንኩር ዝኾነ ዕለታዊ መነባብሮ ቤት ማሕቡስ ምሕረት ኣምላኽ ሒዞም ብምእታው ነቲ ካብ ቤት ማሕቡስ ወጻኢ ዘሎ ዜጋ ናብቲ ቤት ማሕቡስ ዘብጽሕን ዘውሽጥን ተመክሮ ምዃኑ ገሊጸን ኣብቲ ቤት ማሕቡስ ዝጐልሕ ከቢድ ህይወት ብሕትውና ከስዕቦ ዝኽእል ተስፋ ቁርጸት ዘይኮነስ ምስ ኢየሱስ ብምርኻብ ጸጋ እምነት መቐበል ስፍራ እውን ምዃኑ ጥልቂ ናይ እምነት ተመክሮ ዝንበረሉ እውን ምዃኑ የመልክታ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተወላዲ ቡርኪና ፋሶ ናይ ቅዱስቲ መንበር ምኽትል ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኪሲቶ ኡድራኦጎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ቤት ማሕቡስ ገብረ ገባውን ቁሳውን ከበድ ዘለዎ ኩነት እዩ ዘሎ። ኣባይቲ ማሓቡስ ብብዝሒ እሱራት ዝዕለቕልቕን ናይ ብዙሓት ኣውያት ተስፋ ቁርፀት ዝቃልሓሉን ኮይኑ ከም ዘሎን ኣብቲ ምዕልቕላቕ እሱራት ዝረኣየሉ ቤት ማሕቡስ ምስ ካልኦት እሱራት እናሃለዉ ኩሎም ደስታዊ ህይወት ዝነብሩ ኣብቲ ብሓደ ምንባሮም ተነፂሎም ብዝነብርዎ ብሕቱ ህይወት ክሳቀዩ እትርእየሉ ስፍራ እዩ። ንዚ ሰብኣዊ ስቃይ ንምፅጋንን ነቶም እሱራት ቀረባ ንምዃን ሰብኣውን መንፈሳውን ድጋፍ ንምቕራብ ኣብ ቤት ማሓቡስ ኣገልግሎት ዘቕርቡ ኣባላት ማሕበራት ወለንቴናታትን ካህናትን ደናግልን ኣቢላ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ በቶም ኣብ ቤት ማሓቡስ ቆሞሳት ኣባይቲ ጸሎት ኣቢላ ምሕረት እግዚኣብሄር ወትሩ ተበስር ናይዚ ብቓልን ህይወትን ብስልጠናዊ ትምህርቲ መስካሪ ድማ ባዕሎም ናይ ምሕረት እግዚኣብሄር ልኡኽ ዝኾኑ ቅዱስ ኣቦና እዮም። ምሕረትን እምነትን ተስፋን ኣብቲ ደጋዊ ከተማታትን ህልውናን ዘበስሩ ናብቲ ደጋዊ ከተማታትን ህልውናን ከነብል ድማ የተባብዑና እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ሰሙነ ሕማማት ቅዱስ ኣቦና ሮማን ኣብ ዝርከብ ቤት ማሕቡስ ምብፅሕ ኣካይዶም ኣብቲ ቤት ማሕቡስ ስርዓት ሕፅበተ እግር ከም ዝፈፀሙ እንክዝከር ኣብቲ ቤት ማሕቡስ ዝነበረ ሰብኣውን መንፈሳውን ሃዋሁ ናይቲ ቤት ማሕቡስ ቤተ ጸሎት ቆሞስን ዕለት 6 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት እቲ ፊልም ኣብ ቤት ማሕቡስ ረቢብያ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ዝተኸታተሉ ኣባ ፒየር ሳንድሮ ስፕሪያኖ ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቤት ማሕቡስ ረቢብያ ኣሞርኪዞም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ነዞም ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝርከቡ ናይ እስራት ፍርዶም ዘቕፅሩ ዘለዉ ዜጋታት ዝሕልፎ ስቃይ ኩሉ ዝፈልጡ ጥራሕ ዘይኮነስ ቀሪቡ እውን ሰብኣውን መንፈሳዊ ንድጋፍ ክቐርብ ብቓልን ኣብነትን የተሓሳስቡ ኮይኑ ግና ብዙሕ እዋን እሱራትን ገዛእ ርእሶም ተሓዲጎም ገሊኦም ርእሰ ቅትለት ዝፍፅሙን ኣብ ደልሃመት ቀቢፅ ተስፋ ዝወርዱን ብዙሓት እያቶም። ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዘተሓሳስቦ መንግስትን ዝምልከቶም ናይ ፖለቲካ ኣካላት ኣባይቲ ማሕቡስ ናይ ሰብኣውን መንፈሳውን ባህላውን ህንፀት ስፍራ ክኸውን ዘግብሮ መደባት ክሕንፅፁ ይግባእ ኢሎም።
ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ዝሓለፈ ዕለት 4 ሕዳር 2017 ዓ.ም ፈረንጂ በዓል ቅዱስ ካርሎ ተዘኪሩ ውዒሉ። እዚ ቅዱስ እዚ መንእሰይ እንከሎ ኣብ ኣዳራሽ ቦሮሜዮ ዝበሃል ሎሚ ናይ ሃገረ ጣልያን ኤምባሲ ቅድስቲ መንበር ዝርከቦ ይነብር ነይሩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ናይ ቅድስቲ መንበር ቤት ፅሕፈት መራኸቢ ብዙሓን ሓላፊ ደቀ ክቡር ኣባ ዳርዮ ኤድዋርድ ቪጋኖ ንዝኽሪታ ዕለት ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ቅዳሴ ዕሪጎም። ኣብቲ ኣባላት ናይቲ ኤምባሲን ቤተሰቦምን ዝስረኽብሉ ቅዳሴ ደቀ ክቡር ኣባ ቪጋኖ ኣብዚ ቅዳሴ እዚ እቲ መንእሰይ እንከሎ ኣብዚ ኣዳራሽ እዚ ዝነበረን ሕያዋይ ጓሳ ኮይኑ ንመጓስኡ ካብ ኣርዑት ዓመፅትን ይፍትሓዊ ኣመሓድራ ሓያላትን ንምክልኻል ህይወቱ በጃ ዝሃበ ቅዱስ ኣቡነ ካርሎ ቦሮሜዮ ብኣማልድነቱን ብመንፈሱን የሰንየናን ይሓግዘናን። ኣብቲ እተካይድዎ ዕለታዊ ስራሕኩም ከዓ ከም ኣብነት ኮይኑ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ከም ዝገልጸልኩም ጥበቓኹም ግበርዎ። ኣብነቱ ከዓ ተኸተሉ እንክብሉ ነቲ ኣብ ስብከት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝገለጽናዮ ከመይ እግዚኣብሔር በቲ ዝሃቦ ጸጋታትን ጸዋዕታን ኣይጣዓስን እዩ ዝብል ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ጠቒሶም ተኣማንነት እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣተሓሒዞም ካ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓደ ግዜ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ካብ ዝሰበኽዎ ጐይታ ብሓደ ኣዋጅ ወይ ብሓደ መልእኽቲ ኣይኮነን ዘድሓነና፣ እንታይ ደኣ ነቲ ዘጥፋእናዮ ክብርን ተስፋን እንደገና መሊሱ ብምሃብ በቲ ኸማና ሰብ ኮይኑ ኣብ ማእከልና ዝተመላለሰ ምእንታና በጃ ዝኾነ ሓደ ወዲ ገይሩ ብፍቕሪ ድሒነና ወትሪ ኸዓ ምሳና እናተጓዕዘ የድሕነና ኣሎ። መንገዲ ድሕነትና ኸስ እዚኣ እያ። ነዚ ኣደናቕን ሰናይን ዝኾነ ኸዓ ፍቕሪ ጥራሕ ክገብሮ ዝኽእል ሓንሳ ሓንሳ እንገዛእ ርእስና በዕልና እነድሕን መሲልና ሒኹ ንብል እንተ መሰለና እውን መተዓሻሸው እምበር ድሕነትሲ ብጐይታ ጥራሕ እያ። ምናልባት ብፈኸራ ብትዕቢድ ነቲ ዘሎና ድኽድነትን ሕመቕን ሓያላት ብምምሳል ክንሽፍኖ ንፍትን፣ ኮይኑ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ኩሉ ስለ ዝጋለጽን ከም ጽላሎ ስለ ዝሓልፍን እቲ ሓቀኛ ድሕነትሲ በቲ እግዚኣብሔር ብፍቕሩ ዝጸገወልና ክብርን ተስፋን እዩ። ስለዚ ኸዝ ጐይታይ ኣነ ኣእምን እየ፣ ጐይታይ ኣነ ብፍቕርኻ ኣእምን እየ፣ ጐይታይ ፍቕርኻ ከም ዘድሓነና ኣእምን እየ፣ ነቲ ዘይነበረኒ ክብርን ግርማን ፍቕርኻ ከም ዘልበሰኒ ኣእምን እየ እናበልና ንሃይማኖት ስራሕ ንድገም ንዝበልዎ ብምጥቃስን ነቲ ኣብ ዕለቱ ዝተነበ ንርእሱ ዘልዕል ክዋረድ ንርእሱ ትሕትማ ክልዕል እዩ ንዝብል ብምዝካር ኣብ ህይወትና ንእግዚኣብሔር ቀዳማይ ቦታ ኣትሒዝና ንሱ ጐይታ ህይወትን ጐይታ ኩሉን ምዃኑን ኣሚንና ኣብ ቅድሚኡ ትሕት እንተ ዘይብልና ኣምሰሉታትን ግቡዛትን ኮይና ኢና ንተርፍ። ምእማም ማለት ከዓ ነዚ ሓቂ እዚ ምቕባል እዩ። እዚ እውን እኹል ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ በቢ ዘለዎ ስራሕን ሓላፍነትን ክምስክር ትሑዝ እዩ። ነቲ ንግለሰብን ክብሩን ዘጥፍእ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክንጥቀቐሉን ቀዳምነት ክብሪ ወዲ ሰብ ክንህብን ኣለና። ድሕሪ ቢሎም ቅዱስ ኣቡነ ካርሎ ብሮሜዮ ዝደረስዎ ጸሎት ብምድጋም ስብከቶም ዛዘሙ።
ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሃገራት እስያ ማለት ደቡብ ኮርያን ቻይናን ቬትናምን ፊሊፒንስን ዘብፅሖም ወግዓዊ ምብፃሕ 26/2017 ዓ.ም ጃፓን ብምእታው ከም ዝጀመሩ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፓውላ ሲሞኔቲ ካብ ዘመሓላለፎኦ ዜና ክፍለጥ እንከሎ ኣብ ናይ ጃፓን ርክቦም ብዛዕባ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ጃፓንን ክልኣዊ ርክብን ክልኣዊ ስምምዕ ናፃ ንግድ ርእሰ ጉዳይ ተኮር ዘትዮም እቲ ናፃ ናይ ንግድ ርክብ ንሃገሮም ኣብ መዳይ ኤኮኖሚ ዝሓሲ እዩ እንክብሉ ምስ ዓበይቲ ሰብ ትካላትን መንግስቲ ጃፓንን ኣብ ዘካይድዎ ዘተገሊፆም ኣብ ዝሓፀረ እዋን እቲ ዘይተመዓራረየ ናፃ ዝብል ንግዳዊ ርክብ ብሓቂ ክፉትን ናፃን ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን እየ ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሲሞኔቲ ሓቢረን። ብዛዕባ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝምልከት ርእሰ ጉዳይ ናይ ትዕግስቲ ሜላ ዘመን ኣብቂዑ እዩ ብዝብል ሓፂር ሓሳብ ብገሊፆም ግዚኡ ምስ ኣኸለ ምስ ሰሜን ኮርያ ርእሰ ብሄር ኪም ጆን ክረኸቡ ከም ዝኽእሉን ኣብዚ ኣብ እስያ ዘካይድዎ ዘለዉ ርክባት ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ክልኣዊ ርክባት ዝልውጥን ብፍላይ ምስ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ዝምልከት ርክባት ብዙሕ ለውጢ ከም ዝህልዎ ኣብ ኢጣልያ መንበረ ጥበብ ሉዊስ ናይ ስነ መፃ ርክባት ፖለቲካ መምህር ናይ ስነ እስያ ፖለቲካን ታሪክን ሊቅ ኑንስያንተ ማስትሮልያ ብዛዕባ ናይ ትራምፕ ወግዓዊ ምብፃሕ ኣብ እስያ ኣመልኪቶም ስራ ዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት ገሊፆም ሰሜን ኮርያ ብርግፅ ምስቲ ዝተሓላለኸ ጉዳይ እስያ ምንም ዓይነት ርክብ የብሉን ስለምንታይ ንገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ ጉዳይ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ናይ ሰሜን ኮርያ ስግኣት ኑክሌሳዊ ኣፅዋር ንምዝታይ ቻይና ዓብዪ ግደ ከም ዘለዋ ይኣምን። እዚ ከዓ ብዘይ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እደ ኣታውነት ዝብል እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና እዚ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ኣብ ፍራንክፈርት ዝተገብረ ሲመተ ክህነትን ቀዳማይ ክፋል ስብከት ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ዕብዮን ኣመሓላሊፍናልኩም ነርና። ሎሚ ከዓ ነቲ ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ስብከት ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ነቕርበልኩም።
ኢየሱስ እቶም ኣርድእቲ ዝኽተልዎ ምስ ረኣየ ምንድ እተሓስሱ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ረቢ ኣይትየ ተሃድር፣ መምህር ኣበይ ትቕመጥ በልዎ፣ ንሱ ኸዓ ንኡ ትርአይ በሎም፣ ምሳው ከዓ ዋዕሉ ይብለና። ንኽዛረቡ ዝኽኣሎም ናይ ኢየሱስ ተበግሶ እዩ። ኣእምሮ ወዲ ሰብ ንኣምላኽ ክደሊ ኸሎ ልቢ ሰብ ከዓ ንኣምላኽ ክናፍቕ ምስ ጀመረ ኣምላኽ ይቀባበሎ። ደሊና ኸሳብ ንረኽቦ ኣይጽበየናን እዩ። ካባና ንእሽቶ ተበግሶ ይደሊ። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ኣምላኽ በዓሉ እንተዘይረኺብና ንኡ ክንደሊ እኳ ኣይንብገስን፣ ንኡ ንምድላይ እውን ንሱ እዩ ዘበግሰና ይብል። ኢየሱስ ነዞም ኣርድእቲ ዮሃንስ መጥምቕ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ዝብል ናይ ህይወት መሰረታዊ ሕቶ ሓተቶም። ንሕና እውን ኣብ ህይወት እንታይ ክጭብጥ ደሊ ኣለኹ፣ እንታይ ደሊ ኣለኹ፣ እንታይ ሓሳባይን ዕላማይን ኢልና ንርእስና ንክንሓትት ዝፅውዕ እዩ። እቶም ኣርድእቲ እንታይ ትደልዩ ምስ በሎም ካልእ ነገር ኣይሓተቱን። ረቢ ኣይትየ ተሃድር በሎ፣ ረቢ ልዑል፣ ልዑለይ፣ መምህረይ ማለት እዩ። ናይ መምህራኑን ናይ ሰብ ጥበብን ፍልጠት ናይ ዝደሊ ተምሃራይ ንመምህሩ ዝውሃብ ናይ ክብሪ ቕጽል እዩ። እዞም ኣርድእቲ ዮሃንስ ነቲ ኣይትየ ተሃድር ኣበይ ትቕመጥ ዝብል ሕቶ ክሓቱ ካብ ውጥምና ዝተላዕለ ይነበረን። ኣብ መንገዲ ኽዛረብዎ ስለ ዘይደለዩ ቦታኻ ምቕማጥካ ነገረና። ኣብኡ ብዛዕባ ጸገምናን ሽግርናን ብነዊሕ ክንዕልለካ ኢና ማለቶም እዩ እምበር ኣብ መንገዲ ጐፎ ጐፍ ተባሂልካ ሸፈፍ ኢሉ ብዝሓልፍ ቃላት ጉዳዮም ክዛዝሙ ስለ ዘይደለዩ መምህር ኣበይ ትቕመጥ በልዎ። ወዲ መዝሙር ኢየሱስ ክኸውን ዝደሊ ኣብ መንገዲ ብዝዝረብ ዘረባ ዝዓግብ ኣይኮነን። ንክርስቶስ ክረኽቦ ብወዝ ብዘይኮነ ደይ መደይሉ ከም ዓርኪ ኣብ ቤቱ ኮፍ ኢሉ ክዛረብ ዝደሊ እዩ። እዚ ኩነት እዚ ጸሎት ኣስተንትኖ ይበሃል፣ ወይ እውን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ኮንካ ምስ ጐይታኻን መምህርካን ምዕላል እዩ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ ሕቶኦም ተገንዚቡ ንዑ ትርአዩ በሎም እምበር ኣብ ከምዚ ቕመጥ ኣይበሎምን። ኢየሱስ ንኡ ወትርአዩ ክብሎም እንከሎ መጺኦም ክዛረቡ ጥራሕ ዘይኮነ ዝዓደሞም ነቲ ንሱ ጥራሕ ክገልጸሎም ዝኽእል ነገራት መጺኦም ምእንቲ ክርእዩ እውን እዩ። ቅድሚ ንክርስቶስ ገለ ንገብረሉ መጀመርያ ምሳኡ ክንከውን እዩ ተጸዋዕታና። ሃዋርያት ቅድሚ ንክርስቶስ ገለ ምግባር ብቐዳምነት ምሳኡ ነበሩ። ዮሃንስን እንድርያስን ኢየሱስ መምህር ኣበይ ትቕመጥ ምስ በልዎ ንዑ ረአዩ በሎም። መጀመርያ ንዑ ምሳይኩኑ ድሓር ገለ ትገብሩ ማለት እዩ። ኣምላኽ መጀመርያ ካብ ዘይምህላው ህላው ናብ ህላው እዮም ፃኣና።
ዝብፅሕ ዕላማ ዝትግበር መደብ ክኣሃበና ናይ ህይወትና ትርጉም ምስ ኣምላኽ ኮንካ ነቲ ዓብዪ ዕላማ ንምትግባር ምፅዓር እዩ። ፀዋዕቲ ኣምላኽ ከስ ሰባት ብፍቕሪ ምሳኡ ንኽወሃድ እዩ፣ ናብ ቤቱ ይዕድሞም፣ ብፍቕሪ ምስ ተመልሱኻ ይቕበሎም። ንሳቶም ምሳኡ ጥራሕ ኣይኮነን ዝኾኑ፣ ንሱ ባዕሉ ኣብ ልቦም ኣሎ። ጠባያት ሰብ ወትሩ ቤቱ ምስ ኣናደየ እዩ፣ መበቆል ዓዱ ኸዓ ምስ ናፈቐ እዩ። ኖቫሊስ ዝተባህለ ብ1772 ክሳብ 1801 ዝነበረ ጀርመናዊ ፀሓፊ ፍልስፍና ገዛኻ ምንፋቕ እዩ ወይ ፍልስፍና ናብ ቤትካ ክትከይድ ምንፋቕ ይበለ፣ ዘንበብናዮ ወንጌል ንኢየሱስ እናተኸተልካ ኣበይ ትቕመጥ እናበልካዮ ናብዚ ቤት ምምፃእን ምሳእ ምዃኑን የረዳእና። እቲ ጽቡቕ ንሕና ቤቱ ንኸውን፣ ንኣምላኽ ቀረባኡ ምዃን፣ ነባሪ መቓምጥኡ ምዃን ማለት እዩ። ጸዋዕቲ ሃዋርያት ከስ ስራሕ ኣይኮነን፣ ንነባብሮኻ ክኾነካ እቲ መርፆ ወይ እቲ ቈጽሮ ሞያ እውን ኣይኮነን፣ ንነገረ ድሕነት ክሰብኽ ዝጽውዕ ጻውዒት እዩ። መጀመርያ ባዕሉ ዝጽዋዕ የልቦን፣ ጸዋዕታ ብኻልእ ሰብ ኣቢሉ ዝመጸካ። ናይ ዮሃንስን እንድርያስን ብዮሃንስ መጥምቕ ኣቢሉ ኾነ፣ ናይ ጴጥሮስ ብሓዊ እንድርያስ ኣቢሉ ኾነ፣ ናይ ሳሙኤል ኣብ ኦሪድ ብኤሊ ኣቢሉ ኾነ። ካልኣይ ሰማዒ ሰምዓ ወይ ኣጽምዓ ጽምበለ፣ ከምቲ ንሳሙኤል ስሙ ረቑሑ ዝጽውዖ እንከሎ ንሱ ኸዓ ጐይታ ይተዛርብ ባርያኻ ይሰምዓካ ኣሎ ዝበለ ጽን ስለ ዝበለ እዩ መልሲ ዝሃበ። እንተዘይ ሰብ ኢልካ ክሰምዓ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብሳልሳይ ደረጃ ምምላስ መልሲ ምሃብ፣ ነቲ ዝጽዋዓካ ዘለዎ መልሲ ምሃብ፣ ምስቲ ንዓርአ ዝብለካ ክትነብር ምኻድ፣ ምስኡ ምዃን ምስኡ ምግንዛብ እዩ። ጸዋዕታ ኸስ ምርጫ ኣይኮነን፣ ጽውዕ እዩ። ንስኻትኩም ኣይኮንኩም ዝሓረኹምኒ ኣነ ዝሓረኹኹም ይብለና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕድ 16። ጸዋዕታ ከም መጀመርያ ኩነት ዝሓቶ ምልዋጥ እዩ። ንክርስቶስ ምኽታል ማለት ምሳኡ ክትከውን ከማኡ ክትከውን ምዃንካ ምፍላጥ እዩ። እንተዘይተለወጥካ ክትኮነ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንሱ ነታ እትወስዳ መንገዲ ወይ ጸዋዕታ ዘፍልጠካ እትስዕቦ መንገዲ እዩ። ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ከም ዝበለ፣ እቲ መንገዲ ሓዲስ እዩ። ኢየሱስ ከዓ ንዓኡ እናሰዓብና ክንጓዓዝ ይጽውዓናን ይዕድመናን። እዚ ሓውናን ወድናን ሎሚ ነዚ ንምግባር እዩ ኣብዚ ንስይሞ ዘለና። እዞም ገፈፍቲ ዓሳ ጴጥሮስ፣ እንድርያስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሃንስ ብጽዋዐን ጐይታ ሰዓብዎ፣ ኣብኣዊ ህይወት ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኡ እዩ። ምስ ሰዓብዎ ናይ ትጉዕዞ ምስጢር ተረድእዎ። ሻብኡ ነቲ ዝጽውዖም ክርስቶስ ምኽታል ምኹኑ ይኮኖም። ስለዚ ኸዓ ብተኣማንነትን ትዕግስትን ንምኽታሉ ናይቲ ጉዕዞ ፍሬ ኣስተማቐሩ። እዚ ጸጋ ዝኽህልወና ንለምን። ኩልና በበቲ ዝተጸዋዕናሉ ኩነት ህይወትና ክንነብር ማለት እዩ። እዚ ማለት ሰብ ኪዳን ብኺዳኖም፣ ሰብ ውፉይ ህይወት ብመብጻዕ ክህነትን ድንግልናን ጸጸዋዕታና ክንነብር ክንጽልን ክንጽዕርን ኣለና። እዚ ሎሚ ንስይሞ ዘለና ንዓናን ነዚ ወለዶን ከምቶም ቀዳሞት ሃዋርያት ናይ ዘመንና ዮሃንስ፣ ያዕቆብ፣ እንድርያስን ኮይኑ ድሕነት ክኾነላ ንለምን። ኣብ መወዳእታ ንወለዲ፣ ንመማህራን፣ ንገዳም፣ ንገበርቲ ሰናይ ኩሎም እመስግን እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን ክሳብ ንራኸብ ብድሓን ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።